Lier Adatlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2010 yılın 11. oktyabrı heptenin duşanlığını haberler gündeliği ve göz yetim programmalarımıza başlamadan odalı günün haberlerini dikkatinde hedirliyeriz. Başta haberlerin gayet kaçamaz mı? Daşkent ve Washington neşe karşı bile görüşürler. Евразия медиа форумында Қазақстанның президенті хабар беріш серештелері хас жауапкершілікті болмаға шақырды. Әдебиет бойынша Нобель байрағы берілді. Енді хабарларың долы мазмұнына кетеріз. Әдебиет бойынша Нобель байрағы ұғлан еділді. 2010 жылың әдебиет бойынша Нобель байрағы қытайлы ядыжы Мо Яна берілді. Пеншен бәуіне Стокгольмда байрағын қошылышта барасында Швецияның академияты Моның әсерлеріне галлюциноген реализм атландырды. Моның 2009 жылда Қытайды сап болуын құрбағылар атлетонк әсері Қытайын көкімедіні бір чағылылық сиясаты үшін язғыр. Нобель байрағының мұқтары 1.12 миллион доллары барабар. Хептенің башында Бірлесен Штатларың алымлары Роберт Левковец ва Дэвид Винланд химия ойынша Нобель байрағына ей болдылар. Шеледе физика ва медицина ойынша Нобель байрақлары қошырылды. Парахатшылық ойынша Нобель байрағы 12 октябрда ұғылан еділер. Бу аврайлы байрақларын қошырылыш табарасы 10 декабрда Альфред Нобелің йоғылын күні тамамланар. Нобель 1896 жылда йоғылды. Бірлесен Штатларың кәмелік яшына етмеді қызларын Birleşen Milletler Quramasy kämillik yaşına yetmedik kızların durmuşa çıkarılmağının öňüne almağa çağırdı. Birleşen Milletler Quramasy dünýäniň ähli künjeklerinde bu urdan tagallalaryň güýçlendirilmegini belledi. Quramanyň düzümindäki edaralaryň ençemesi kız çağalaryň durmuşa çıkarılmağını insan hukuklarynyň düýüpli bozulmagy diýip atlandyrdy. Ve bu ýagdaýyň kızlaryň durmuşyna ähli taraplaryň täsir ýetirýänligini aýtdy. Quramaların qız çağların xalqara gününün birinci yıl dönümünü belləb yayradan beyannamasında durmuşa ir çıxarılan qızların köplənç xocalıqda hem cins taydan qulçuluğa tedibar edilənliğini, onların sağlıq ve bilim taydan hukuklarının depilənyənliği bildindi. Qız çağların durmuşa çıxarılmağı dünyanın dürlü küncaklarında duşeler yılda 18 yaşına yetmedik 10 milyona qolay qızın durmuşa çıxarılanlığı xabar verilir. Orsiyet uçarı saklan Türkiye'den düşündürüş talep eder. Orsiyet Türkiye hükümetlerini Moskva'dan Damaska varyan Siriya'nın grajdan uçarının neme sebepten saklanyanlığını düşündürmeye çağırdı. Orsiyet'in Dışarı İşler Ministerliğinin penşembe günü aytmağına göre Türk resmileri Orsiyet'in diplomatik işyerlerini 8 sağıdın devamında uçarın içinde saklanan 17 sani Orsiyet rayatının yanına koy vermendir. Хептенің шаршенбе күні ақшам бұл ұшарын үкінің бір бөлігі алынан соң оңа Анкараның аэропортынан ұшымақ рұқсат беріліпті. Тасиқланмадық мағлуматлары өре алынан үкінің арасында қарвы арығатын шықен жамлар болыптыр. Сирияның хөкіметі Түркияны хуа қарақшылығында айпланды. Türkiye geçen yılda Siriya babatında yara qadağançılığını girdi. Geçen heptede Siriya tarafından ok atılıp Türkiyeli 5 paraqat adam helak olan son iki qonşu yurdun arasındaki dartınlılık hatim güçlendi. Britan aydımçası Sara Brightman Orsiyetin yeni bir kosmos turisti olur. Sara Brightman'ın aytmağına göre ol Orsiyetin kosmiki gemisinde kosmosa uçmağı için yer satın alıptır. Aydımçı çağılığından kalan en güçlü arzuğunu durmuşa geçirmek islendiğini haber verdi. 52 yaşlı Brightman meşhur aydımları ve soprano sesi bilen tanimal. Kosmos turistlerinin halkara kosmos stansiyasına son kutuşu 2009 yılda olptı. Şunda Fransiyanın meşhur Du Soleil sirkinin esaslandırı Жасай Гай Лильберт космоса сияхат етіпті. Евразия медиа форумында Қазақстанның президенті хабар беріш серештелеріне хас жоғап кәрчілікілі олмағы чағырды. Нұрсултан Назарбаев глобал дережеде мағлуматларын ел етерлілігінің ой ашықлығын кейінгілен дөрінде хабар беріш серештелерінің ақлақ тайдан жемгетін өңінді хас жоғап кәр болмағының талап еділенлігін айтты. Қазақстанның президентінің бұт сағырышы пеншенбе үні Астанады кечірлен Евразия медиа форумында оқылды. Құрамашыларың сөйлеріні өрі 2 күнлік бұт шәрі дүнияның 40-тан қоғырақ юрдындан 450 өкілін қатнышмағында кечірлер. Форумың күн тертивіндегі меселелерің арасында Араб Бахарының регионы тәсірі ve Avrupa yurtlarının köp medeniyetli siyasetinin şovsuzluğu yalı temeler qozgalar. Qazaqstan Evraziyanın media forumunu 2001 yılda Gündoğar ve Günbatar arasında xat yakın hizmettaşlığı yolu koymak maksatlı esaslandırıbdı. Amnesty International uramasi Xitayda uylarından zor bilen çıkarılan adamların köpelenligini aydar. İnsan hukuklarını koruyucu uramanın maglumatına göre Xitay hakimiyetleri tarafından edilen çeli hareketler öngüsünden has köpülüptür. Kurama adamların uylarından mecburi çıkarılmağının sosyal ve siyasi durnukluluğa uyum salyanlığını belliyar. Adamların uylarından zor bilen çıkarılmağı Xitayda köpten veri devam edip gelen yağday tiyazi kuruluşuklar sebeple milyonlarca adam oturan yerlerinden göçürülüp deyim. Amnesty International uğramasının penşenbe günü yaradan bu hatavatında son 3 yılın devamında şeyle vakaların köpülünlüğü aydılıyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazilikleri dinlediniz.